ir ekonomiski apstākļi, saistībā ar to, ka rēķini paliek arī ārpus Latvijas dārgāk, līdz ar to Latvija kļūst pievilcīgāk viņiem. Otrkārt, varētu tas būt vēlmes nodrošināt bērniem labāku izglītību un arī saglabāt valodas un kultūras saikni ar Latviju. Bija Covid laika, kur cilvēkiem bija liekta iespēja pārvietoties, līdz ar to pēkšņi saprat, ka nevar atbraukt mājās. Tā saikne var būt zūd, daudziem tas bija tā kā punkts, kur viņi saprat, ne, ir jāatgriežās. Varbūt citiem tas saistīts ar Ukrainas karu. Viņi saprata, ka šeit Latvijā viņiem ir pabīstam, tāpēc viņi atkal aizceļoja. Ir dažādi šie iemesli, bet mani novērojumi kopš uzsāku šo darbu ir, kad cilvēki vēlas atgriezties. Tā kā tendence noteikti ir augoši, sevišķi Anglija, Īrija, Norvēģija, Vācija, no kurienes nāk visvairāk atbraucēju. Tas ir vienkārši laika jautājums, jo daudz nezinu par šādu reemigrācijas koordinatoru esamību un pakalpojumiem, un jo vairāk stāsta un runā, jo viņi vairāk uzzina par mani, par manām kolēģiem katrā novadā, un ar to vairāk viņi arī mūsu uzrunā, un mēs uzzinām par viņiem.